un arrêté du gouvernorat de Tilaberi a demandé d'interdire la circulation des motos.
Tilaberi won gouverneur non tirkatare yiga por pour winde no ganji de kinino de zarino. Lalle mo wirwo alwato kancini ne sankade sambu eddi kan abori halmanci musu. Aseno alwato kancin sankadi gono goy irwo newo bancilar departement ra de por pour ko gugu windi to asen sik kulir kamba da kaga. Silman kaina intiradin katare bandano amante bagir bihinza kan izufutaidin kayan funu labsanga harai por pour wayla sabai bon kan yambi sanodin timiliya ga koy kolman habodo ganin gaimu borai kom kaga bisa abinda zaidu albaharu er mangor gabatu enirgin funai kabarandi na kan gaimu halkasun itonin dinga gin funai kan gonya maido wodi no tasabil kannan sojai satadin kan sai gane barkan na benihi yan sambu ga zurga kanodin kolman habodo zaizi futaidi benihi yino ihumbur gazu kan izurbinde amante ba min tuwaita cikin bankilar sojai da wanzar bone kai ni garai motaira koy ga torai ga duga kamba da kiga amma son nidi sankadin kan na purpurai winde no ganje dini ikoy ga tunandi son wankan gono da gici za motai za purpurai wicir kan buguru iye no ini winde no ganje kalam ko su bara guru iddu ke koy do hare kambo mo cino ra guru wai ngano ni ganje im windi lalle irdu hare kambo sankadin kai koy tunandi dini aman kanirsi amma wodi su ganje kan alwat kulir wair goir ce bon kadu kir departement la kalkana batu wodi seno in burai kan gino labarai zuga ga tonton e mingai la kaldan halma cimo so ga gungidi har kan gona ga te windan tara fondo follon karamu irganda niya ne koy habu hin klasa bai irin koy ga marga beri fote ne bancilare marga kan gir labu hin zai zai kan go hero bu margu mana mali labu burkina faso labu din niger labizan kan ga ne irin gun charbande fondan kai koy sambu ga durge hire batu zama irgonda sandai bobo yan ir hire bu kan ga nan irin duga koy kadu ka sandai din bonza
et cela va nous permettre à ce que nous puissions vraiment accorder nos violons.